Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Genklang.
Du hører på historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og med meg har jeg Geir Thomas Risåsen, Norges eneste julekonservator, jobb på Norsk Folkemuseum, og der både lukter det og ser julete ut nå om dagen, og det jo litt sånn lukt og det visuelle vi også skal snakke om I dag. Men juletallerken, den har jeg forstått, Geir Thomas, har endret seg og har ikke alltid vært kampen om pinnekjøtt og kampen om ribben.
Nei, det en relativt ung kamp, altså som I stor grad hører 1900-tallet til. Mm. Men det jo det som så spesielt med jula, at vi vil på en måte ha den slik den alltid har vært, og det vel ingen tid på året vi mer tradisjonsbunden enn akkurat til jul. Og det jo slik at I vår familie så spiser vi slik og slik.
Ja.
Og der jo liksom problemet med vestlendinger og østlendinger, der vi har to sterke tradisjoner som ofte da møtes gjennom et forhold. Og det vi kanskje ikke tenker på jo at det var jo fra midten av 1800-tallet til 1900 at en ny type julemat begynte å bli vanlig her til dags.
Hva hadde vi spist før?
Før så var det fisk I en eller annen variant, ja. Julaften. Det kunne være fersk fisk, de som hadde tilgang på det, eller lutefisk og rakfisk. Og det var jo en arv fra den tiden Norge var et katolsk land, og der julaften den siste dagen I fasten, og der fisk fastemat. Og fortsatt så det jo de som holder fast på den tradisjonen, de ikke så mange lenger, men den eksisterer.
Mm.
Og så kommer jo da de store matmessige endringene som skjer fra midten av 1800-tallet og fremover. Og det jo særlig to ting. Det ene gjelder jo for eksempel det med grisehold. Gris var jo ikke mat for folk flest før det. Problemet med grisen at den spiser jo samme som du og jeg, og på gala rundt om så ble det til hvert skyller når det ble en overflod av mat.
Mm.
Men det når poteten har vunnet innpass på midten av 1800-tallet, at det plutselig var et overskuddsprodukt som gjorde at det også vanlige gardbrukere kunne holde gris.
Mm.
Og ser vi på midten av 1800-tallet, så var jo svin, det var jo det fineste av det fine. Ivar Aasen har jo et dikt hvor han har noen strofer som lyder at det Når du drikker øl, så tenk at det vin. Når du spiser kalv, så tenk det et svin. Det tanken som gjør det meste.
Mm.
Altså, svinekjøtt var vesentlig mer eksklusivt enn kalvekjøtt.
Mm.
Og vi ser jo at borgerskapet, embedsstand, altså de som hadde råd, de hadde jo selvfølgelig gris, og de hadde jo da ribbenstek med pølse og den slags julaften på Østlandet. Men det jo først liksom utom på 1900-tallet at svineribba da utkonkurrerer lutfisk og rakfisk julaften. Mm. Og så det jo moro med akkurat svineribba, fordi at når du ser på gamle oppskriftsbøker, så ser du også hvordan tilberedningen endrer seg i takt med det tekniske framskrittet. For det som jo også endrer kostholdet vårt, og kanskje i enda større grad, det at alle får fra 1850 til 1920, så gjør komfyren sitt inntog i norske hjem. Og med komfyren så har alle både en steik å koke på, og de har en steikovn. Mm. Og om den komfyren fyres med ved eller koks, eller er elektrisk, det er ikke den store forskjellen, men det er tilgangen på steikovn og plater. Tar vi følger svineribba, så ser vi at Hanna Vinsnes, da hun skriver sin store kokebok på slutten, midten av 1845, hun skjærer jo bort svola på svineribba, og tar og steiker det enten i panne eller i gryte. Og det er først liksom Henriette Skjønberg Erken, store kokebok 1914, hun har jo konfyr.
Ja.
Hun beholder svola, hun åpner ovnsdøra de siste 20 minuttene for å få sprøsvol. Og dermed så legges jo lista for det som blir utfordringen for slektene som kommer etterpå. Ja. Så det liksom den siden, men så har du jo pinnekjøttet som vi forbinder med Vestlandet, og det klart at Vestlandet jo en sørlandsdel. Og man kalte jo det ofte for steik. Tidligere pinnekjøttbegrepet er jo et ganske ungt begrep. Vi hører jo om at da steik, altså ribbestykker til får, ble servert på Haram, for eksempel på Sunnmøre i 1850-årene. Men hvor vanlig det var, det vet vi ikke. Og jeg vil nok tro at også fisken dominerte på Vestlandet fram til nyere tid, og så etter hvert så det da pinnekjøttet som blir det dominerende. Men det som jo det nye med pinnekjøttet, som skjer i mellomkrigstid, at man begynner å dampe det. Og ordet pinnekjøtt det jo mange forklaringer på, men min svigerfar, han var jo krystallklar på at det kalte vi pinnekjøtt, for vi stakk de ribbestykkene på pinner og holdt over glørene før vi serverte det, for å skjerpe det.
Ja.
Og det jo også en gammel tradisjon, at man da, etter å ha vatten ut, så ble det holdt over glørene for å skjerpe det. Så om det det som årsaken, eller om det at man da i mellomkrigstid begynner å dampe på pinner, det skal være meg usagt. Men jeg holder en knapp på min svigerfar der, fordi at om du damper pinnekjøttet på bjørkepinner, andre pinner, eller i en metallrist, spiller jo ingen rolle. Det som forskjellen at det dampes.
Mm.
Men som sagt, julekveldsmåltidet nok det viktigste, helligste måltidet i en norsk familie til dags dato, og der tradisjonen som den familien har, står høyt.
Mm. Og det der diskusjonene kommer, hilsen en som skal feire jul på et annet middagsbord i år. Men mange av disse juletradisjonene vi har snakket om nå i desember, er jo litt like i Danmark og i Sverige. Men akkurat når det kommer til julekveldsmiddagen, ja, så er det jo ganske distinkte forskjeller.
Det er det. Altså, Danmark har tradisjonelt sett gått på ribbensteik.
Mm.
Det blir jo som ribba vår.
Ja.
Så med bedret økonomi i det danske samfunn, så blir jo ribbensteiken i stadig større grad skiftet ut med and. Så da får du and, men du har med surt og søtt, altså rødkål, agurksalat, brunsaus. Danskene har jo da de kokte kartofler og de sukkerglaserte. Svenskene annerledes. Der det juleskinka og som har på en måte en hovedrolle. Det jo kald kokt skinke. Og der det et julebord med kalde og varme retter som julekveldsmåltidet. Svenskene er også spesielle på den måten at det julebordet med kalde og varme retter, det går jo ut og inn på bordet romjula igjennom.
Ja.
Så du har ikke den variasjonen som vi har på et vis. Men
hvorfor har svenskene det sånn?
Det er ikke sikker på, men det er en veldig etablert tradisjon i Sverige. Og etter hvert som det blir tomt av en ting, så blir det supplert med andre ting.
Mm.
Men liksom for oss, så det jo, mitt inntrykk jo at for de av oss som spiser svineribbe og surkål julaften, eller de som spiser pinnekjøtt, så det samme menyen som kommer på bordet nyttårsaften, tradisjonelt sett.
Mm. Kan man si noe om grandiosaen?
Ja, det er nok en myte at vi spiser grandiosa julaften. Altså, noen ytterst få gjør det, men vi snakker vel mer om promille enn prosenter.
Ja.
Og majoriteten av det norske folk spiser svineribbe, så kommer pinnekjøttet på en klar annen plass. Den gamle julekveldsmiddagen i form av fisk, det er en relativt liten gruppe i dag.
Mm.
Men så er det jo det spesielle også at mange av oss, og nok stadig flere, har jo liksom den fornemmelsen at vi sker igjennom liksom de typiske julerettene i løpet av advent eller julehøytida.
Ja. Så de fleste er nok innom litt alt?
Ja, og lutfisken er jo ikke minst interessant, fordi at det var den gamle julekveldsmiddagen, så forbinder mange det fortsatt med jul, selv om de ikke har opplevd det selv. Og du ser jo i byen, altså måten lutfiskene endrer seg på, altså mine foreldre som brukte lutfisk mye av vinteren og var veldig glad i det, de serverte jo lutfisken med smeltet smør, gulrøtter og poteter, altså veldig plaint. Restaurantvarianten er jo liksom lutefisk med bacon, ertestuing, ravigottsaus, sennep, geitost, altså you name it, altså det er ikke grenser for hvor mye forskjellige tilbehør. Og det er da det som serveres for de såkalte lutefiskelskerne. Men jeg må jo si at når jeg tenker tilbake på mine foreldre som hadde den pleine varianten, så var det jo lutefisken som spilte hovedrollen.
Mm.
Den restaurantvarianten med alt tilbehøret, så spiller jo faktisk lutefisken annen fiolin.
Mm.
Og så er det jo noe med de som spiser lutefisk den ene gangen i året. Jeg har også litt følelse at særlig blant oss gutta, og de som ikke er vant til det, så er det liksom litt manndomsprøve light, for det er liksom litt skummel og rar mat.
Mm.
Men det er jo lidelig godt, da.
Jeg har vært på lutefisklag jeg nå, så det kjente meg igjen i den beskrivelsen. Ja. Men jeg var tøff, jeg, og det var veldig viktig for meg å poengtere for resten av laget. Jeg ser den.
Og så må vi ikke glemme en annen ting.
Mm.
Og det gjelder jo enten vi prater pinnekjøtt, svineribbe, lutefisk, øl og dram.
Ja.
Det er liksom det er viktig tilbehør for svært mange av oss.
Mm.
Så det er liksom noe med hele ritualet, hele pakka, som vi på en måte må ha med oss i løpet av jula, enten det er i forkant, julaften eller etterkant.
Og det som kommer til kaffen på julekvelden med disse julekakene, det blir vi jo, sånn som det er litt nå, så spiller jo julebaksten litt sånn annen fiolin når vi kommer inn til selve jula, men det er jo veldig vesentlig i oppbyggingen til julen, altså julekosen med julebakst, det å lage det, det å spise det, altså hvor langt tilbake går julebakstradisjonen?
Altså, det å bake til høytider, det har man gjort så lenge man har kunnet. Men det er klart, hva man har kunnet bake har jo vært begrenset.
Mm.
Og det er jo først da fra 1850 til 1920 at konfyren gjør sitt innpass, og med den steikeovnen, og dermed så får du et helt annet mulighet til å tilberede. Før det så måtte du jo bake av det du da stekte over åpen ild i en grue. Du kunne lage ting som du stekte i smult, slik som fattigmann, og det er jo kake som vi kan følge tilbake til 1600-tallet her i Norge, og som vi fortsatt baker.
Det er så lenge.
Ja, så lenge, og tilsvarende det vi steiker i jern, slik som goro,
ja.
Det er også en kake vi kan følge tilbake til 1600-tallet i Norge, og som vi fortsatt baker.
Ja.
Men det var ganske begrenset hva du kunne få til når vi snakker jern og smult.
Mm.
Men så kommer da konfyren og steikeovnen, og så får du jo en eksplosjon av tørre kaker, av gjærbakst, alt det der. Og det er jo veldig morått når du ser på, altså en dyktig husmor eller tjenestepike tidlig 1900, hun kunne jo vært opp med kanskje 12-13 forskjellige kakeslag til jul. Det var jo en måte selvfølgelig å vise både overskudd, men også hvor flink du var.
Mm.
Og det hang jo også sammen med at råvarene hadde blitt billigere. Og så kommer da mellomkrigstida, hvor det i realiteten skjer en nedskalering, og hvor mange ender opp med det magiske tallet 7 sorter til jul.
Ja.
Og jeg tror vel kanskje at når vi ender opp med 7, at det kanskje også kan ha en bibelsk forankring.
Ja,
nettopp. Det, men det er Gud som skaper verden på 7
ja.
Dager. Jøden med sin 7-armede lysestake. Egypter som var gjennom de 7 gode og de 7 vonde årene. Så jeg tror det kanskje er en sammenheng der.
Så når 7 slag ble et begrep, så var det for å holde antallet nede?
Ja, ikke det var det.
Oh, ja, nettopp,
det var en nedskalering.
Ja, nettopp,
fordi de som gikk før var makte mye mer.
Ja, men man blir jo imponert over de som klarer 7 sorter i dag. Det er det jo ingen tvil om.
Men så er det det som jeg synes er så... Altså for det første, julebakst, det er jo fantastisk håndverk. Og det er jo gode ting, men det er også så spennende med, altså alle de kaken vi i dag forbinder med jul, var jo kaker man bakte til fest og høytid året gjennom tidligere, aha. Men som har blitt utkonkurrert av nyere kakesorter. Men fordi at jula er så konserverende i sin natur, så baker vi på en måte de kakeslagene vi er vant til å bake til jul.
Nettopp.
Så derfor blir det så mye kulturhistorie knyttet til julebaksten.
Ja, for det er jo mer det, hvis man tenker i det overflodssamfunnet som vi lever i nå, tilgangen til søtsaker og de tingene som er året rundt. Hvorfor i all verden har julekakene, disse tørre ulike formene, holdt seg så bra?
Det er jo et viktig spørsmål, men jeg tenker tilbake min oppvekst på 60- og 70-tallet. Altså, vi hadde lørdags godtepose, men det var jo ikke sjokolade og godterier uka igjennom, og julekaker var jo kjempegodt.
Ja.
Og jeg husker liksom at min mor som prøvde da å oppdra oss etter beste evne, og liksom vi skulle oppføre oss pent, og vi skulle helst ikke ta mer enn 2 kaker når vi var borte.
Ja.
Så liksom det der sukkersuget som min generasjon hadde i barndommen, det finnes jo ikke blant dagens unge. Så det, og det er klart at det er jo ikke den julebaksten nå som det var heller. Men en del av oss så er det viktig liksom, som en del av tradisjonen, som en del av forberedelsene til den viktige høytiden.
Mm. Hva er det viktigste du må ha i jula for at det skal bli jul, sånn å spise, eller på tallerken? Eller?
Altså, selvfølgelig middagen for meg er jo ribbe og pølse.
Ja.
Men jeg må også ha julebaksten, og jeg skjer, for å skryte litt, så er jeg ganske god på å bake. Så ja. Det er også en ting som jeg setter stor pris på, liksom de kveldene jeg bruker å bake til jul. For liksom, det er noe med de små elementene som bygger opp stemningen, som bygger opp forventningen til den høytiden som vi går i møte.
Det er like mye julestemning å bake de som å spise det.
Ja. Det er en totrinsrakett.
Ja.
Forberedelse, spising.
Geir Thomas Risåsen, takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge i dag.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.